Hei og velkommen til Skifters podcast. Ukens gjest Aftenposten-journalist Per Christian Bjørkeng. Han har nylig skrevet boken Knekk ChatGPT-koden, og I 2018 ga han ut boken Kunstig intelligens, den usynlige revolusjonen. Velkommen, Per Christian.
Tusen takk.
ChatGPT har vel kanskje bidratt til at kunstig intelligens har gått fra å være litt usynlig til å bli ytterst synlig?
Ja, det kunne godt vært undertitelen. Hvis veldig mange hadde husket den boka, så hadde jeg gjerne brukt det som en undertitel at dette blitt synlig nå. For det var jo den gangen noe som var på en måte I bakgrunnen, noe som krevde at man hadde store maskinlæringsteam og masse data og sånne ting for å kunne få noe personlig nytte av. Og plutselig så ble det synlig fordi 30. november I fjor, så kunne alle benytte seg av dette her, og selvfølgelig også, det noe helt nytt I forhold til det jeg skrev om for 5 år siden. Og derfor så tenkte jeg at nå må vi skrive en ny bok.
Ja, og den timet du veldig bra. Nå, du, rett før sendingen her, så sa du at, at du får ekstremt mange henvendelser nå om dagen.
Ja, det gjør jeg. Det veldig gøy. Det så mye at jeg må begynne å si nei, rett og slett. Og det skal man ikke klage over.
Nei, det skal man ikke klage over. Men du, hva egentlig ChatGPT? Altså, I dag skal vi snakke litt om altså, boka di og hvordan du knekker den koden, men bare sånn veldig basic, hva ChatGPT?
Veldig lurt å begynne med det spørsmålet, for det faktisk veldig mange som egentlig ikke har brukt den særlig mye. ChatGPT, det navnet på et produkt, en chatbot. Men det som viktig å forstå, det at I den så ligger det to forskjellige språkmodeller. Det ene gratisversjonen, som da kalles for GPT 3,5. Alle navnene her jo helt sånn ubrukelige, laghavn og teknikere som ikke opptatt av å lage produkter, liksom. Men den da den gratisversjonen som folk flest har møtt. Og så kom det I mars en ny utgave, en språkmodell, det også, som heter GPT 4, som nå nylig også oppdatert enda en gang med masse nye kapasiteter, og som det som egentlig skaper veldig mye oppmerksomhet blant de som har fulgt med på dette her, fordi kapasiteten til den veldig mye høyere enn gratisversjonen, og kan brukes til veldig mye mer, men den koster penger. Derfor det veldig få som egentlig har prøvd denne her foreløpig, altså når jeg ute og snakker og holder foredrag, så det kanskje 3-5% som egentlig har prøvd GPT-4, til tross for at dette her blir fremstilt I avisene og på nettet overalt som liksom den neste store greia.
Ja, det sånn at GPT-4 0,5 bedre enn 3,5?
Nei, ikke sant? Så forskjellen best illustrert egentlig ved å se på eksamensprestasjoner. Fordi man har kanskje hørt da, at ikke sant, de kan stå på eksamen, disse modellene, og de kan det også gratisversjonen, ikke sant? Så det jo ikke så rart at den vekker oppsikt det I seg selv, for et år siden var jo det oppsiktsvekkende. Men hvis du ser for eksempel på juseksamen, så går versjonen 3,5 for stryk, altså den tilhører de 10% dårligste elevene. Den gir en besvarelse, men den klarer liksom ikke å stå. Dette den amerikanske juseksamen da. Mens GPT-4, den blant de 10% beste elevene. Og hvis du vet for eksempel kjenner til advokatyrket da og jusbransjen, så vet du at dette et yrke som besatt av karakterer gjennom hele karrieren sin. Det å få ha evne da til å få en god karakter av svært stor betydning. Og sånn kan du også liksom tenke litt på dette her når du skal bruke det som et profesjonelt verktøy. Fordi det ikke sånn at GPT-4 for bra. Det kan virke sånn, jeg trenger ikke noe bedre. Nei, også den for dårlig for mange typer oppgaver. Så det du vil ha, hvis du skal bruke det til noe ordentlig nyttig profesjonelt, det det beste som finnes. Og det det egentlig ikke noe uenighet om, at det det da GPT-4 og ChatGPT som står for.
Ja, så du vil si at GPT-4 på en måte en game changer I forhold til GPT-3,5, slik 3,5 var det I forhold til... Ja, før.
Ja, absolutt. Mm. Dette lille forandringen, men et halvt poeng, det gir ikke inntrykket som man burde ha da, av hvor stor forskjellen Og så vil jeg si det at det faktisk ikke så lett å oppdage den forskjellen. For det litt som hvis du skal snakke med to advokater. Den ene advokaten strøket, og den andre advokaten blant de 10% beste. Da. Mm. Ikke sant? Det vil faktisk ta deg som ikke-advokat ganske lang tid da, å finne ut dette her. Du må liksom evaluere de to, og det slett ikke lett, ikke sant? Først når du har tapt rettssaken egentlig, så vil du egentlig innse at ja, yes, kanskje, burde kanskje bruke disse ekstra pengene da. Sånn det her også, så man må rett og slett prøve det litt, en god del, for å få dreis på det og skjønne hva det kan brukes til. Det en veldig god pedagog, en professor i USA som heter Ethan Mollick. Han sier at man trenger 10 timer. Og bare for å forstå liksom hva man kan bruke til og hvordan det brukes og sånn. Og denne boka da jo på en måte et forsøk på å hjelpe deg litt på vei med å få til deg komme, få dette her under huden og forstå litt, fordi at i praksis krever det egentlig mye mer enn 10 timer, for du må eksperimentere ganske mye. Men så viser det seg da at det en god del triks og lure råd og sånn som man kan tenke og gå etter når man skal utforme sine, ja, det som jeg kaller for instrukser da.
Ja, vi skal komme tilbake til det, men tilbake til disse advokatene. Det sånn at ville du betalt for en advokat som var blant de 15% beste, eller ville du brukt GPT-4?
Ja, jeg har jo et eksempel i boka som jeg synes ganske illustrerende da. For jeg tror nok ikke at de vil erstatte advokatene nødvendigvis og liksom være et alternativ, men de vil gi deg en advokat i alle de tilfellene der du på en måte ikke egentlig ville dratt inn en advokat. Og et godt eksempel fra boka jo at jeg hadde blitt, jeg følte at det var lurt til å betale $29 for et abonnement på en sånn KI-tjeneste som kunne lese opp nettsider for deg da. Og så trodde jeg at det var 3 dagers sånn gratis prøveperiode, så ville jeg prøve det, ikke sant? Så ble jeg belastet med en gang, uten helt å skjønne hva som foregikk. Og jeg følte meg ordentlig lurt. Og da tenkte jeg at det ikke så lurt at jeg skriver dette her nå, fordi jeg var ganske sint. Og så forklarer jeg denne situasjonen til GPT-4, gir den detaljene, og får ut et brev som er formet som om det var fra en advokat, så påpeker jeg litt at ja, men det mangler litt henvisning til lovverk, for det har jeg lagt merke til at det må det være med, ikke sant? De må vise til paragrafer og sånn. Så kommer den opp med 3 forskjellige amerikanske forbrukerlovverk, altså deres justsystem er jo ufattelig mye mer komplekst enn vårt, men som den henviser til da, og jeg sender over dette her, og 30 minutter etterpå så får jeg tilbake pengene på konto. Mm.
Ja.
Og dette var jo et resultat som jeg synes var relativt bra, og det var jo fort verdt litt randet av den månedsprisen, ikke sant, som du betaler. Så sett i sånne sammenhenger så blir dette her, man får mye for penger da, for å si det sånn.
Mm.
Selv om jeg godt forstår at det vanskelig å skjønne helt, for jeg legger jo merke til at det få egentlig som prøver seg på dette her.
Mm. Ok, så la oss snakke litt om selve altså, titlen i boka di da, altså GPT, altså, slik knekker du GPT-koden, altså hva hovedprinsippet for å knekke den koden?
Hvis du skal si et hovedprinsipp, så det på en måte å forstå hva maskinen og ikke er. Og du kan kanskje klare å oppsummere alt ved å si at du skal være tydelig og spesifikk.
Mm.
Det kanskje det viktigste. Det som mange lar seg lure av, de tror at denne maskinen lærer om det. Det gjør den ikke. Det en stor misforståelse. Det betyr at du hele tiden står overfor en utrolig kompetent maskin som ikke kan noen ting om det.
Mm.
Sånn at du må hele tiden forklare hva det du ønsker å ha gjort, hvem du og hva du vil at maskinen skal gjøre da. Så det på en måte utfordringen, det som gjør det annerledes enn det å bruke alle andre datamaskiner, egentlig.
Ja, det som å ha en veldig intelligent person som ikke vet noen ting om deg,
ja.
Som du kan spørre om hva som helst.
Ikke sant, du kan tenke deg at du får inn en ny, en sånn dødsskarp student, ikke sant? Som ekspert på alle mulige ting som du egentlig ikke ekspert på, men som må ha alt forklart. Jeg pleier å kalle det for en hjelpsom, slurvete allviter. Han veldig, veldig hjelpsom, og så vet han ufattelig mye, men så slurver han. Og det også det på en måte, problemet da, som gjør at du må hele tiden passe på og ikke gå I fella og la deg lure, for det også en realitet at... det kan komme det som kalles for hallucinasjoner da, så man må hele tiden vurdere, det her altså hvor avhengig jeg av at det svaret man får 100% riktig, og kan jeg egentlig sjekke og kontrollere det som som kommer, det på en måte en veldig, veldig viktig begrensning da som ligger fortsatt, som jeg tenker at det grunnlaget for hele denne boka for all sånn instruksdesign nå det at du har ansvaret, fortsatt Du kan ikke skylle på, selv om du har betalt for dette her, kan ikke du skylle på GPT-4 og si at det var, ja, men det var jo GPT-4 som sa det. Det holder ikke. Det vi mennesker som fortsatt har ansvaret.
Ja, det høres fornuftig ut at du sier det. Men du introduserer da begrepet instruktdesign, og du henviser til at du blant annet fant opp begrepet nettbrett I din tid.
Ja, det gøy for meg da.
Ja. Men instruktdesign, det såkalt... prompt engineering, som det fint heter på amerikansk eller engelsk. Hva instruksdesign?
Det handler egentlig om å lære seg noen grunnregler, en tankemåte å nærme seg disse modellene på det. Og det hjelper å forstå at du legger inn en noe tekst som da vi kan kalle det som får plass I det som kalles for kontekstvinduet da. Den teksten du legger inn sammen med det maskinen selv har svart går på en måte gjennom maskinens kunnskap og genererer ny tekst på andre siden. Og hvis det vi vet da at sånn som den nyeste utgaven av ChatGPT som kom nå, den har jo en kunnskapsgrense våren 2023. Og den jo bare trent på offentlig materiale, ingenting av det som du selv driver med, som ofte privat materiale, ikke sant, der inne. Så alt den skal vite egentlig om hva du driver med, må forklares hver eneste gang. Og da det sånn at den husker ganske langt. Dette kontekstvinduet jo flere 10.000-tals tegn, sånn at den klarer å få med seg veldig mye, det nettopp derfor den så bra, ikke sant? Men hvis man glemmer å forklare sånn utenforliggende ting som man tar for gitt, så det veldig ofte at den produserer feil, og derfor så det så viktig å ha dette her med å være tydelig og spesifikk for seg, at du på en måte, du må virkelig forklare I detalj hva du driver med og hva du vil ha gjort.
Hva et eksempel på at man ikke tar hensyn til dette med kontekst?
Ja, jeg kan jo prøve å forklare, hvis jeg for eksempel sier, jeg vil ha en, Og så tenker du deg, maskinen her skal jo generere det neste, mest sannsynlige ordet, ikke sant? Men hva det jeg vil ha? Det at, vil jeg ha pizza, eller vil jeg ha kaffe, eller vil jeg ha øl, ikke sant?
Øl.
Du vil ha øl, ikke sant? ja. Men hvis det viser seg at det noe annet utenfor denne setningen da, informasjon som det ikke opplyst om, som for eksempel informasjonen, det var sent I går, det ble veldig fuktig, her må det ryddes opp. Så vil du skjønne at, ja, kanskje det kaffe vi trenger nå, ikke sant? Og da vil du få kaffe som det mest sannsynlige. Men bare dersom det, liksom dette utenforliggende også blir sagt, ikke sant? Så dette må hele tiden sies, og man kan også tenke seg at du får enda nye dimensjoner, for hvis du har, før disse setningene har, jeg alkoholiker, ikke sant? Det var sent og fuktig I går. Og alt dette her, ikke sant? Nå vil jeg ha en øl. Ikke sant? Så det forandrer seg hva som egentlig det neste mest sannsynlige ordet, basert på hva slags kunnskap maskinen får da, om hvert enkelt tilfelle. Og derfor så det sånn at den jobben man må gjøre egentlig litt større enn det man tror. For folk tror at de skal gjøre sånn som på Google, og så skal de bare skrive to ord, og så kommer de rett på svaret, ikke sant? Og det gjør du ikke her. Da vil du ofte få et dårligere resultat enn du får på Google, rett og slett.
Men Google, det jo litt... Altså, Google noe annet, da. Altså,
ja, Google, Google noe helt annet, Google, og den prøver jo ikke å lage et eget svar for deg, ikke sant? Nei,
den, der du på utsikket faktuell informasjon.
Ja, og det kan også GPT levere,
ja.
Men du vil jo aldri være like trygg på den. Det som den store styrken her, jo at den følger deg og høyt opptatt av hva slags hjelp du trenger akkurat nå. Så du kommer ikke i den situasjonen der du gjør et Google-søk, og så får du 8 treff nedover, og så ingen av dem treffer helt, og så må du begynne å bla og lete, og hele tiden se, og kanskje klikke på disse annonsene som Google gjerne vil at du skal klikke på. Da. Sånn at for mange typer bruk, for eksempel idéarbeid, så dette her mye mer hensiktsmessig enn å sitte på Google og prøve å finne råd.
Ja, men det jo også samme, altså prinsippen som likt med Google at jo bedre du stiller spørsmål, jo bedre svar får du.
Det er riktig, men det ikke alt som likt. For eksempel, jo lengre spørsmålet jo bedre blir det. Mens på Google det egentlig ikke sånn.
Nei.
Det jo kortere, jo bedre. Og hvis du har prøvd å stille et spørsmål på kanskje flere setninger, så det jo helt ubrukelig.
Ja, men det sånn jo kortere, det vel ikke jo kortere bedre, men det
jo mer presist, ikke sant? Det jo ja. Opptatt av de unike søkeordene, ja. Egentlig det som styrer Google, og så har jo Google gjort en del framskritt, der du kan stille korte spørsmål, og hvis du stiller liksom sånn, hva atomnummeret til aluminium, så vil du få et konkret svar på det, så den forstår veldig korte, konkrete fakta ting, men den formidler ikke noe, den gir ikke noe råd, ikke sant? Så dette her kan man heller tenke på som en form for rådgiver, som litt upålitelig da, enn som en faktamaskin.
Men hvis den litt upålitelig, hvordan forholder du deg til det da? Altså, det ikke litt sånn krev, altså, når skal du stole på den, og når skal du ikke stole på den?
Dypest sett så ligger det jo under her at man kan faktisk stole på den veldig ofte. Ikke sant?
Men veldig ofte er ikke alltid da.
Nei, det er ikke alltid. Sånn at det kommer an på hva du skal bruke det til da. Og sett nå at du for eksempel har en sitter i et middelselskap og skal svare på et spørsmål, ikke sant?
Ja.
Så vet du at svarene som kommer fra GPT sannsynligvis mye mer pålitelige enn det de som sitter rundt bordet.
Ja.
Men hvis du står overfor en verdens beste ekspert og skal publisere en rapport for DNVGL, da, eller et eller annet som krever veldig høy pålitelighet og sikkerhet, så er det ikke det du skal bruke. Og så som i Aftenposten for eksempel, så er vi jo helt klare og tydelige på den holdningen. Ja, vi skal bruke dette her, men vi skal stå inne for alt sammen selv. Vi skal aldri bruke den til faktasjekking spesielt da. Og dette med fakta litt interessant, fordi at feilene den gjør, det ikke sånn at hvis du spør for eksempel, hvis du spør da, hvem P. Christian Bjørkeng? Så sier den ikke, ja, han snekker i Afrika, eller han kokk i Chicago, ikke sant? De sier han journalist i Aftenposten, hvis du heldig, og så vet han ikke så mye mer, og så hvis jeg pusher den, så sier han, ja, har han skrevet noen bøker, kan jeg spørre da, ikke sant? Ja, han skrev en bok, og så sier han har skrevet en bok som kom ut i 2020, og som heter Algoritmenes planet, ikke sant?
Det var fullstendig oppspinn, da.
Det fullstendig oppspinn, men det helt på jordet?
Nei, men altså...
ikke sant? Det det som poenget.
Jo, men,
det
tett på. Hvis den ikke er på jorda, altså det jo enten... Altså, du må jo kunne enten stole på det, eller ikke stole på det. Du kan jo ikke stole på det, det jo kategorien ikke stole på. Men den er jo inne på noe, fordi det noe med teknologi å gjøre.
Ja, men det mer snakk om slurv enn løgn. Det en veldig viktig forskjell.
Ja.
Den prøver ikke å få meg til å lede meg helt på ville veier, men det den gjør, det at når den, for jeg kan forklare dette her med at en GPT, det som en kompresjon av alt på internett, all kunnskap som vi mennesker har laget, det egentlig vi mennesker som har laget GPT, det ikke disse folkene i OpenAI, ikke sant? Og den gratisversjonen er så liten at den faktisk får plass på en mobiltelefon. Det veldig, veldig lite. Men når du stiller et spørsmål, så den har masse faktakunnskap, men når du stiller et spørsmål som liksom i utkanten av hva den kan, så klarer den ikke å merke når den bare begynner å generere sannsynlige ord, ikke sant? Forskjellen på det, og når den liksom går utenfor det som egentlig faktakunnskap. Og derfor så blir det det som vi kan kalle for slurv da, der en person ikke helt kjenner grensen for når den egentlig vet noe og ikke vet noe. Ja. Så du bare skriver noe der, ikke sant?
Ja, for den vet faktisk ikke noe.
Den vet masse, men den vet ikke alt.
Ja, men vet den at den vet?
Den har problemer med å vite det. Men den vil for eksempel si at Per Kristian Bjørkeng en journalist, men jeg vet ikke noe mer. Ja, om vedkommende.
Jo, men, men selv det vet den jo ikke. Den vil jo bare si hva som mest sannsynlig. Det mest sannsynlige svaret, det ikke sånn?
Nei, men hvis det trent på mange, hvis det var mye mer som var kjent om meg,
ja.
Så ville svaret være mer pålitelig. Ikke sant? Ja. Jeg ikke en veldig godt kjent person som det masse treningsmateriale på, og derfor, og tillegg så den trent veldig lite på norsk. Mm. Så derfor er det, Det spørrer meg et godt eksempel, fordi at jeg helt I utkanten av hva som egentlig kompetanseområdet. Og det holder ikke om man kanskje har lest en artikkel som om meg, for eksempel, eller sånt, ikke sant? Det må være flere for å på en måte rotfeste dette som et grundig faktum. Da.
Ja.
Og det I denne utkanten av kunnskapsområdet at det store problemet oppstår, egentlig.
Ja.
Så vi må liksom virkelig være opps. Mens det finnes andre ting, som vi vet, det ikke uten grunn at det som skjer I skolen, at skolen var på en måte den første stedet der som tok I bruk dette umiddelbart, og det fordi at alt så godt beskrevet på nett.
Mm.
Det jo vår felles grundlæggende kunskap, alt sammen det beskrevet tusener og millioner av ganger I alle mulige stiler og alt som ikke sant?
Ja.
Og derfor så, det pålitelig da, veldig ofte, det den svarer fra det materialet.
Pålitelighet jo egentlig bare en sannsynlighet for at det riktig, altså I dens hode da, eller dens, altså, så det jo bare en sannsynlighet for at det riktig, basert på dette datamaterialet, så det mest sannsynlig at dette riktig, derfor serverer den det.
Ja.
Når den har lite data, så gjør den fortsatt samme beregning, men den har lite data, så da blir jo resultatet noe annet.
Helt riktig, det akkurat det som farger.
Ikke sant? Så det som liksom skummelt her, at den ikke... Når den liksom I utgangssonen, da, så burde den kunne si da, nå dette svaret ikke pålitelig, fordi jeg har et lite datasett. Ja, så skjønner du, altså, den burde kunne merke det på en eller annen måte, men den merker jo ikke det, for den vet jo ikke.
Nei.
Den vet jo ikke om den vet noe eller ikke, det er bare sannsynligheter. Altså, det ikke sånn?
Du helt rett, og det selvfølgelig dette som det store spørsmålet nå, som disse som forsker på dette her jobber med. Hvordan skal vi klare å få den til å skjønne forskjellen på det den vet og det den ikke vet? Det dette som den store utfordringen, og som vi forventer blir mye bedre. Altså, vi vet at fra 3,5 da, til 4, så reduserte du hallucinasjoner med 40%. Men det fortsatt ganske mye, så vi kan liksom ikke stole på faktene. Men det som fort lett å glemme her jo at vi mennesker også upålitelige. Vi gjør også feil, ikke sant?
Ja, men det vet vi på en måte. Vi ikke inntrykker
Ja, men jeg forteller deg nå, denne maskinen gjør også feil. Du vet det, sant?
Ja.
Så det
ja.
Ikke sant?
Mm.
Så det noe med at vi klarer å forholde oss til dette her.
Men
jeg vil si at dette mer krevende å forholde seg til, fordi at den gir ingen indikasjon, ikke sant? Jeg vil ofte si, hvis jeg en pålitelig person, så vil jeg ofte si til en kollega som kommer og ber meg om råd, ja, dette, det burde du sjekke opp.
Mm.
Men jeg husker det var et eller annet om det der en eller annen gang, men jeg ikke så sikker, sjekk det opp du.
Ja, ikke sant? Du vil si det, og ja. Du har også, du kommuniserer på andre måter enn gjennom språket ditt, altså det jo kroppsspråk også,
ja.
Som kan tyde på at dette vet du ikke helt.
Ja.
Du har liksom, ja, var det det eller det? Så var det, hvis man begynner sånn, så vet man jo at du ikke helt sikker.
Ja.
Ikke sant? Så... Men det jo veldig interessant dette med at altså dette med pålitelighet. Er det så basic at den faktisk ikke vet hva 1 pluss 1 den bare, mest sannsynlig så det 2?
Den vet hva 1 pluss 1
Okay.
Den vet grunnleggende matte, men matte egentlig det beste eksempelet på ting den ikke kan. Det absolutt det den dårligst på.
Matte? Også,
matte, ja.
Oi.
Ja.
Så med der jo tydelige regler, altså der kan...
Ja, men dette ikke tydelige regler. Dette bare sannsynlighetsberegning, ikke sant? Den ikke bygd opp med logikk. Og mange blir kanskje overrasket fordi at vi vant til at datamaskiner jo bedre enn folk. Selv en vanlig kalkulator fra 1969 jo bedre enn folk til å regne, ikke sant? Mens her det motsatt. Denne maskinen mye mer lik vår egen hjerne. Veldig, veldig god til å assosiere, ekstremt god til det. Veldig dårlig til å regne. Og veldig mange mennesker bedre enn GPT-4 til å regne, og mange snakker om at den kanskje på sånn barneskolenivå, noe sånt. I realiteten så den mye bedre, men den må bruke noen triks da, for å få den til å bruke matte. Men for å si det sånn, jeg har jo for eksempel fått den til å skrive dataprogrammer på flere hundre linjer som fungerer. Der, som jo basert på logikk, ikke sant? Og der det eneste, et eneste kommafeil en katastrofe som gjør at ingenting virker, ikke sant?
Mm.
Sånn at det viktig å ikke gå seg helt borti at ja, det upåliteligheter her, ikke sant? Den begår feil. Da programmerte dette her, så genererte den feil. Men poenget forståelsen så stor at den klarte å rette sine egne feil overfor meg, som ikke kan programmere.
Mm.
Og det at jeg hadde ingen mulighet til å rette denne koden selv, den gjorde det bare basert på mitt språk, der jeg sa, ja, dette virker ikke, du må finne feilen.
Ja.
Limer inn feilmeldingen, og så sier den, ja, jeg ser her at denne feilmeldingen indikerer at jeg gjorde en linjefeil i linje 32. Gi meg, her skal jeg få det en ny linje, ikke sant?
Mm.
Dette også en veldig dyp logisk forståelse da, som kan konkurrere med veldig, veldig mange mennesker, ikke sant?
Mm.
Inkludert meg selv, som ikke i stand til dette, for jeg har ikke den kunnskapen om dette. Da.
Men grunnen til at du kunne si at det ikke fungerte, var at den ikke fungerte, punktum, ikke sant? Den fungerte ikke.
Riktig.
Men la oss si programmet hadde fungert, men at det resultatet av programmet ble feil.
Ja.
Det ville vært vanskelig for deg å oppdage.
Helt klart. Så, derfor må man, hvis man skal bruke det på denne måten, så må man designe det sånn at man kan sjekke maskinen. Hvis man ikke er i stand til det på andre, liksom å vite utifra bare svaret, ikke sant? Så må man for eksempel tenke seg at jeg har gjort dette her, laget et sånn journalistisk graveprosjekt, jeg prøver å sortere liksom innkjøpene til Nasjonalmuseet, 10 000 innkjøp liksom, ikke sant? Prøv å finne ut hva slags kjønn de kunstnerne hadde da.
Mm.
Dette fikk jeg til, men hvordan skal jeg sjekke at det ble riktig, ikke sant? Fordi maskinen selv vurderte kjønnet. Den vurderte da om fornavnet, den fikk en til å identifisere fornavnet, og så lage en kjønnsanalyse av fornavnet, ikke sant? Veldig morsomt prosjekt, og den klarte det. Men hvordan skulle jeg sjekke at det var riktig? Jo, da tok jeg de 300 øverste da, ikke sant? Som en stikkprøve, så gikk jeg gjennom den, så sa jeg, ja, alle disse 300 her er riktige, og det var kanskje to feil, men det var fordi at jeg heller ikke visste hva slags kjønn det var, for det jo en del navn du ikke kan vite hva slags kjønn det, ikke sant? Så har du plutselig en forståelse, ja, ok, hvis 300 er riktige, da er jeg trygg nok da, for denne typen bruk, som var sånn, ok, om det var 1% feil i andelen kvinner som hadde blitt kjøpt inn, så var det for så vidt greit for mitt formål, det ville ikke vært så viktig, det viktige var at det store bildet var riktig, ikke sant? Man må gjøre seg en sånn type vurdering da, ikke sant? Hvor viktig er presisjonsnivået? Men skal være klar over at hvis du har en utvikler som gjør samme jobben, så kommer ikke han heller, eller hun heller, til å gå gjennom alle de 10 000 tingene, det er jo derfor du har datamaskinen, ikke sant? Så du designer sånne måter å gjøre stikkprøver på, det er en standard måte å kontrollere en datamaskin på.
Mm. Kunne du bruke dette i en artikkel?
Det har jeg faktisk ikke gjort i det tilfellet der. Det var egentlig utelukkende fordi at ikke det var så interessant,
okay.
Det som kom ut.
Skjønner.
Men, det var ikke så spennende, og jeg var jo si gravet og kom over en eller annen skandale, ikke sant?
Men la oss si det var spennende da.
Ja.
Ville du brukt, altså med det presisjons, er det liksom godt nok?
Ja, det ville jeg gjort.
Ja, men da ville du også informert om det?
Jeg ville informert om det, og jeg ville jo selvfølgelig gått enda flere runder da, ikke sant,
ja.
Med å forsikre meg, men jeg mener at derfor jeg synes dette er spennende å jobbe med dette her, det er fordi at jeg mener at det faktisk kan brukes, men hele tiden med denne krevende, kritiske holdningen i bakhodet, der vi liksom hele tiden vet at ja, vi kan bli lurt, ikke sant.
Altså, når vi snakker med deg, så dinserer jeg to områder da, det ene området er jo å bruke ChatGPT til noe du ikke har peiling på overhodet, og det andre er å bruke det til noe du har peiling på.
Mm.
Sant? Det er to forskjellige bruker,
ja.
Og den ene, altså der hvor du ikke har peiling, da må du kanskje i større grad kompensere for det med en eller annen form for kontrollmekanisme,
ja.
Hvis, altså avhengig av presisjonsnivået du er avhengig av.
Mm.
Mens den andre biten, så kan du mer i større grad selv vurdere om dette er godt nok svar eller ikke.
Ja, det er riktig forstått, men det er noen som også gjør det litt mer utfordrende, og det er at det først og fremst, det mest å hente på de områdene der du kan minst.
Ok, det interessant. Jeg, ja. Det jeg, altså, i sånn umiddelbart uenig, men la meg høre.
Jo, ja. Dette vet vi, fordi forskning har prøvd å avdekke dette her. Hvor det egentlig man har mest utbytte? Og da tok man 750 konsulenter, altså dette Harvard-forskning, som på det høyeste nivå vi har, liksom. 750 konsulenter som brukte...
Veldig høyt ut.
Veldig, veldig høyt nå. Fem timer satt de og jobbet med dette her, ok? Så hadde vi først, og dette her jo høyt presterende mennesker i BCG, som et sånt stort konsulentselskap, ikke sant? Så sitter de først i 2,5 timer og gjør oppgaver som simulerte oppgaver for deres jobb, forskjellig kreativitet, analyse og sånne ting. Så gjør de lignende oppgaver i 2,5 timer etterpå. Okay. Forskjellen midt på der at de får tilgang til GPT-4, og så sier man, du skal bruke dette her til å løse oppgaven. Det som slående da, for det første at kvaliteten på det samlet arbeidet til alle sammen økte med 40%. Så liksom, det som grunnlaget for denne boka, at instruksdesign faktisk har veldig mye å bidra med, ikke sant? Så det veldig, veldig stor kvalitetsøkning, og det gikk også fortere, 25% raskere.
Ja.
Men, for å komme til poenget, det de svakeste som henter mest.
Ja.
Det altså de nybegynnerne, de økte sin kvalitet med 43%. Ok? Og da vi liksom inne på dette her at, ja, vi lager også feil, vi mennesker, når vi gjør ting, ikke sant? Ting sjelden 100% riktig. Vi må bare vurdere den totale kvaliteten av det som kommer ut. Og da det faktisk sånn at når du helt nybegynner, så oppgavene veldig, veldig vanskelige. Ikke sant? Hvis du da har en allvite ved siden av deg, som riktig nok litt slurvete, så vil du faktisk nå på et nivå som nesten som en erfaren, veldig, veldig raskt. Ja. Det på en måte faktisk, det også veldig utfordrende, ikke sant? Fordi du har hele tiden dette her upålitelighetsaspektet, men det som viser seg at sluttresultatet veldig ofte blir veldig bra. Så må man bare være forsiktig. Hver gang ting kritisk, altså noen sikkerhetskritiske ting, eller et eller annet, ikke sant? Eller sånn som det å publisere en sak i Aftenposten, der må vi være veldig trygge da, på at ting riktig. Så det ikke sted for å få denne maskinen til å liksom gå god for noe, ikke sant?
Altså, jeg ville jo kunne stille mange spørsmål ved den undersøkelsen der. Ja. Det gjør jo sikkert du også.
Ja, det gjør jeg.
Fordi hva kvalitet? Det nummer en, ikke sant? Ja. Hva utgangspunktet for de som kunne minst, hvis det på 0%, og de går opp til 43, og de som kan mest begynne på 40, altså begynne på 43, og går opp 20%, da, så det fortsatt, ikke sant? Så,
men alt dette her har de forsøkt å tenke på. Det liksom, ikke sant? Alle sammen her jo ansatt i BCG, utgangspunktet, som en veldig, veldig krevende jobb å få. Det som min kritikk da, av den undersøkelsen, det først og fremst det at de vet at de skal bruke GPT-4. Det ikke helt realistisk. I praksis så vet du ikke helt når du skal bruke den, og det ikke opplagt at du skal sette i gang med dette her, ikke sant? Alle sammen bruker arbeidstida si kritisk og prøver å utnytte den best mulig, og jeg tror at det et tegn da, som viser at vi bør bruke den mer for å få mer utbytte, spesielt på de områdene der vi selv nybegynnere.
Ja, men altså,
jeg tror ikke at alle som får tilgang til GPT-4 øker kvaliteten på arbeidstiden med 40%. Det det urealistiske.
Ja, ja, enig i det. Enig i det. Det bare noe med at det noe med at vurderingen av kvalitet uteblir når du ikke kan noe om området. Du kan ikke vurdere kvalitet. Det vanskelig, takk. Det vanskelig å vurdere kvalitet.
Det vanskelig, men det som det egentlig vurderingen av kvalitet her, det dommere som sitter og vurderer uten å vite om dette var en besvarelse som var gitt før GPT-4 eller etter, ikke sant? Så det blind, det ordentlig forskning. Men likevel så tror jeg det svakheten at liksom det brukes hele tiden, ikke sant? Og det skjer ikke bare. Så det som bakenforliggende her egentlig at det krever en veldig stor mental endring å begynne å jobbe på denne måten. Fordi det jeg merker med mitt eget arbeid, det som skjer jo faktisk at man glemmer hele GPT. Fordi at måten å få utbytte på jo å spørre den hele tiden, bruke den som en sånn sparringspartner gjennom hele dagen sin. Det ikke jeg vant til. Det ikke du vant til. Det få som gjør. Det finnes noen som gjør det, og de sier sånn, jeg bruker den til alt, jeg slutter å bruke Google, ikke sant? Men de er veldig få.
Ja.
Det krever en ganske mye større mental endring enn det man egentlig klar over. Og I tillegg så har du dette her at folk blir litt forsiktige, for de vet at det upålitelig.
Ja,
at,
akkurat det, ikke sant? Anbefaler du å gå all in?
Ja. I den forstand at du må ha dette i grunnlaget, ikke sant? At du har ansvaret. Men det å drøfte med ting, altså det som kan løse dette problemet veldig for mange, tror jeg, det å forstå at du skal tenke på det maskinen kommer med som forslag. Alt bare forslag. Gode ideer, dårlige ideer, men det forslag som du skal vurdere. Men veldig ofte så vil du oppdage at den kommer opp med noen forslag som verdt å undersøke, ikke sant? Det verdt å gå videre på, og kanskje for eksempel har du glemt å tenke på noe, du kan få opp blindsoner og sånne ting som gjør at du arbeider raskere da, enn du ellers ville gjort, rett og slett. Men det jeg selv har gjort for å få til dette her, det å gjøre en tjeneste som heter Perplexity da, til standard for meg i stedet for Google. Fordi selv om jeg jobbet med denne boka liksom, de handlet om å bruke dette verktøyet, så merket jeg at jeg glemte å bruke den. Men hvis jeg må tenke på å gå til Google i stedet, og bare automatisk kommer til Perplexity, jeg vender meg til at hver gang jeg kan bare stille et hvert spørsmål, ikke sant? Så får jeg ut dette svaret, så går det mye greiere, og den store styrken til den tjenesten, da, som en undertjeneste med GPT-4 inni, liksom, det at den oppgir kilder, sånn at du også får oppdaterte for en journalist, det jo avgjørende å ha oppdatert informasjon også, ikke sant? Det går ikke an å bare si at vi ferdig våren 2023.
Ja, og det blir jo litt mer pålitelig også.
Når du har kildene, så kan du jo sjekke den. Og det mye mer krevende å sjekke et vanlig svar fra GPT, fordi at det står jo ingenting hvor den har tatt deg fra, så du må jo ut og begynne å rase rundt i Google, ikke sant? Det veldig, veldig vanskelig å få til i praksis.
Ja, men vi begynte å snakke om dette med instruksdesign, og vi nevnte kontekst er viktig. Du nevner også at format er et det er et av de mest kraftfulle verktøyene. Hva ligger i format?
Format er for eksempel lengden. Sant? Hvor langt vil at svaret skal være? Det er en veldig god til å svare på. Og det er veldig stor forskjell. Liksom. Noen ganger vil du gå i dybden, du vil sette deg virkelig inn i et felt. Men veldig ofte vil du ikke det. Du vil bare ha et kort svar. Og si det på 100 ord, da, så leser du det på noen få setninger. Ikke sant? Men du kan også si for eksempel formatet skal bestå av bare de smertefulle endringene som du kan stå overfor, skjønner du? Eller egentlig også andre ting som, kan du si, innbefattes under at du skal være tydelig og spesifikk, ikke sant? Men det å si litt om formatet da, for eksempel, gi meg 3 punkter for og 3 punkter mot, ikke sant? Kan spisse ting for å få, hjelpe tankeprosessen din da, for eksempel.
Hva slags format du bruker mest?
Jeg sliter fortsatt med å bruke nok tid på å være tydelig og spesifikk, og liksom huske på at dette ikke er Google. Det jeg vil si at jeg sliter mest med er å ta et steg tilbake mange nok ganger i løpet av dagen, og huske på at jeg har en, kaller det en assistent, da, som kan være til nytte for meg her og nå. Det er den største utfordringen, merkelig nok.
Ja, at du ikke går all in.
Ja, og ikke, fordi at det å skrive en ordentlig instruks, det her tar litt tid. Det tar kanskje 2 minutter, ikke sant?
Ja.
Det kan ta kanskje 5 minutter. For du må tenke gjennom hva du driver med. Det er en type arbeid som jeg tror veldig mange toppledere driver med, ikke sant? For det er liksom som du har fått en assistent som utrolig kompetent, men som kan ikke brukes det så veldig mye på egen hånd. Den gjør ikke noe selv. Du må hele tiden styre den, ikke sant? Og da må du på en måte ta et steg tilbake og tenke, hva er det egentlig jeg er ute etter nå? Hva er mitt problem? Det egentlige kjernen her, ikke sant? Det er en veldig interessant oppgave, men det er ikke noe vi er vant til å gjøre. Vi er vant til at vi bare dundrer og går stort sett med det vi driver med, og så vet vi stort sett hvordan ting skal løses, ikke sant?
Vil du si at de som klarer å benytte seg av KI og GPT vil lykkes i større grad enn de som ikke gjør det?
Ja, det er jeg overbevist om.
Ok. Dette er et stille spørsmål som er utgangspunkt for en mer sånn filosofisk diskusjon rundt dette med friksjon. Altså, det fjerner jo friksjon. Du sa nettopp nå at det bruker litt tid, man bruker 2 minutter på å lage en god instruks. Så tenker jeg, liksom, hvis du går all in, blir du som blir du allergisk mot friktion? Och hvis du allergisk mot friktion, vill du då mist alltså friktion är det som skapar utveckling, ikke sant? Vill du miste då en egen utveckling som gör dig då I stand igen till att kunna alltså miste en sån distans och så från det som är från produkten som gör dig I stand till att kunna ställa de goda frågorna och värdera kvaliteten. Alltså bara sån
min tanke där är motsatt egentligen. Jag tänker att friktion alltså frustration är ju en annan måte att beskriva friktion mentalt då. Og veldig ofte, I hvert fall for min egen del, jeg jo ikke en sånn co-founder-type da, som liksom kanskje hører på skifter, ikke sant? Som kanskje elsker det. Så jeg kan akseptere at det noe som på en måte besnærende å tenke på. Men jeg tenker også, at også en som skal starte opp en bedrift da, har best av å være I flytsonen. At man I flytsonen når man hele tiden får utfordringer, men ikke stopper opp. For realiteten at du veldig ofte må gi opp fordi du blir frustrert. Du ser ikke veien frem. Mm. Da punktet du skal bruke NGPT til å komme videre, ikke sant? Og når jeg har jobbet med disse prosjektene som virker liksom umulige, Det veldig interessant at han, Ethan Mollick da, som jeg nevnte før, han gir sine studenter umulige oppgaver, ikke sant? Det for eksempel at du skal, hvis du ikke kan kode, så skal du levere en oppgave der koding brukt, ikke sant?
Mm.
Det også et felt som der jeg selv opplever at jeg kan jobbe, jeg kan klare dette, jeg kan jobbe med dette her uten å bli frustrert, fordi at jeg vet at jeg har alltid noen å spørre, ikke sant? Og hvis noen, sikkert på mange som hører på dette her, har prøvd seg på programmering uten å egentlig komme særlig langt, da, så kan man kjenne igjen dette her som en ganske sånn klar, tror jeg, en ganske sånn, en utfordring som lett å kjenne igjen, at man blir for frustrert. Man skjønner ikke, det for mange feil, du kommer bare, det virker ikke, ikke sant? Og du vet ikke hvilken vei du skal gå. Den eneste måten du kan gå å begynne fra bunnen av og lære deg alt sammen på nytt, ikke sant? Mm. Her det helt motsatt. Du får hjelp til akkurat det du ute etter, og du lærer kanskje ikke den kodingen fra bunnen av på den måten, men du lærer å løse problemer sammen med maskinen, ikke sant? Og du lærer også på denne måten. Det en helt, helt annen måte å forstå problemer på, rett og slett.
Altså, hvilke implikasjoner vil dette her ha for utdanning, et cetera? Altså, hvordan vi tenker jobb og kompetanse, Altså, hvordan var dine tanker rundt det?
Altså, det så store endringer at det veldig, veldig vanskelig å overskue. Det første, og det som helt klart, jo at det umulig å se for seg at du skal klare å opprettholde hjemmeoppgaven og hjemmeeksamen, ikke sant? Mm. Fordi disse systemene representerer en stor trussel ved at de gjør det veldig lett å jukse, og få maskinen bare til å svare for deg, ikke sant?
Fordi, men trenger vi kompetanse hvis maskinen kan svare på ting?
Ja, du gjør det, fordi vi mennesker må jo fortsatt lære ting.
Hvorfor det?
Jo, fordi at vi er ikke der at vi kan overlate til maskinen å gjøre. Du kan prøve da, uten kompetanse, ikke sant, og bygge en bedrift da, for eksempel. Det vil være mye vanskeligere enn om du har kompetanse. Men det en helt ny måte å tilegne seg kompetanse på, og det også det største og mest positive som har skjedd innen utdanning. Ja. Og aldri så lenge. Fordi at alle får sin egen lærer. Det bare det at vi må passe på å unngå at ikke folk, spesielt kanskje ungdom, bare ikke gjør oppgaven, ikke lærer seg å tenke selv.
Men er det ikke det som er faren? At det, altså,
ja, det faren. At det er faren.
Altså,
det er faren.
Altså, en ting jo GPT-4, men GPT-7 da.
Ja, ja, ja.
Ikke sant? Som bare sånn utenomjordisk vesennivå intelligens.
Ja.
Altså, hvis du har en sånn kompis som du kan spørre om alt, så hvorfor skal du da trenge å vite noe som helst?
Det kan du si, men det blir en sånn filosofisk diskusjon der vi kan stille oss spørsmålet, hva skal vi gjøre når maskinene gjør alle jobber da?
Ja, men, vil de gjøre alle jobber? Eller det noen menneskelige egenskaper som uansett vil være et behov for, og hva det? Eller hvis de det?
Nei, det vet vi ikke. Jeg vil si at vi helt over i spekulasjonen. ikke sant, når vi stiller de spørsmålene der. Mine meninger omtrent akkurat like gode som dine, for vi aner ikke egentlig hvor grensa for kompetansen for disse systemene går. Så vi ser ikke noen helt klar grense nå. Det vi kan se at de ikke har noen form for det vi kan kalle bevissthet, de har ikke noen følelser, ikke sant? Det noe som unikt for mennesker og dyr, for så vidt, foreløpig.
Jeg hadde Inga Strumke på podcasten her, og da jeg sa det, så sa hun, ja, men hva følelser?
Ja, det et godt, godt spørsmål, fordi at vi, ikke sant, vi, med en gang vi begynner på disse spørsmålene her, så støter vi opp imot dette at vi vet jo ikke, vi har ikke svar, vi vet ikke hva bevissthet for noen ting, og så hvordan kan vi da si at maskinen ikke bevisst, ikke sant? Så nå vi ferdig med å komme inn på en masse filosofiske spørsmål som superinteressante å sitte og ta et glass rødvin over, men som egentlig jeg ikke har noen gode svar på, ikke sant? Og det har heller ikke alle disse her som som nå jobber i OpenAI med å utvikle disse maskinene. Vi vet rett og slett ikke, og vi går inn i en stor usikkerhet med tanke på, på dette her, men at det for å lande det, ikke sant? For å tenke på læringssituasjonen, så det utrolig gøy å lære med noen som hele tiden der for deg og svarer på dine spørsmål på en god måte. Det kjempespennende. Det store problemet hvis du ikke interessert i å lære, hvis du vil bare få maskinen til å løse oppgaven for deg, det liksom det eneste som problemet da, i øyeblikket. Og dette må skolen løse på, for eksempel ved å snu oppgaven opp ned og begynne å skrive for hånd, svare muntlig, sånne type ting, i stedet for å fortsette som før, som man tilsynelatende faktisk gjør. For mange lærere tror for eksempel at de kan skille en tekst skrevet av GPT fra en elevtekst, og det en illusion. Og hvis det ikke en illusion nå, så det bare fordi de bruker gratisversjonen, eller hvis noen skulle være i stand til å identifisere det, så det i hvert fall slutt med GPT-5. Fordi det her ikke mulig å skille fra menneskelig språk.
Jeg bare ser for meg en lærer som lager oppgaver i GPT, og en elev som løser den i GPT. Og så det GPT-ene som kommuniserer.
Ja, ja, ja.
Det litt sånn skummel hvis det går dit. Og ironisk, ironisk nok, eller paradoksalt nok, så det på en måte, sant, tilbake til håndskrift, ikke sant?
Mm.
Tilbake til det ikke-teknologiske.
Ja, og vi kommer jo ikke unna at på en eller annen måte så må vi lære, ikke sant? Hvis vi skal bli gode på noe, så må vi lære det. Ellers så skjønner vi det ikke.
Nei. Litt tilbake til tips og triks. Idégenerering noe du man kan bruke den bra til.
Ja.
Hva de tre beste rådene med tanke på idégenerering?
Idégenerering, da vil jeg si at du går tilbake til den samme situasjonen. Hva er mitt problem da? Og eksempel, jeg kan bruke et eksempel da. Hvis jeg lager en sak i Aftenposten, så kan det for eksempel være jeg skal lage en sak om autentisitet i rockemusikken da, for eksempel, ikke sant, typisk ting jeg jobber i kulturredaksjonen, det kanskje sånne ting vi skriver om der, ikke sant dette har jeg jo ikke så godt kjent med, men jeg aner meg at det noen som vet, ikke sant da kan jeg for eksempel spørre, hvem kan jeg snakke med som har forsket på autentisitet i rockemusikken i Norge, ikke sant og da vil den komme opp typisk med kanskje tre navn på noen professorer Og dermed så jeg i gang,
ja.
Ikke sant? I stedet for å sitte sånn og rive meg i håret, og for eksempel, hvis du prøver å google dette her, så på en måte ikke nødvendigvis så lett å finne det svaret, mens GPT vil komme opp med noen navn som har klare tilknytninger til det feltet, da.
Ja.
For eksempel fortsatt mulig at en av de tre navnene er fiktive, det kan skje. Men dette vil du oppdage veldig fort, fordi at du husker på det grunnleggende, nemlig at dette jo bare forslag. Men en gang du prøver å finne telefonnummeret til en sånn sannsynlig, plausibel person da, som ikke eksisterer, så vil du oppdage at vedkommende ikke eksisterer.
Mm, så som et startpunkt da?
I
idégenereringen.
Derfor den veldig, veldig god. Eller bare sånn, hvis du har en veldig uferdig idé, ikke sant? Hva kan være neste skritt for meg, ikke sant?
Mm.
Og det som er spennende med det, er at det er du må ned I det konkrete, I det nøyaktige idéarbeidet som du står overfor, for egentlig å forstå dette her, men vi har det naturlig I oss ved å bare forklare med vårt eget språk, ikke sant, hva det vi leter etter nå. Det sånn man skal tenke, og derfor det selvfølgelig sånn at den som I stand til å formulere ting, har en fordel når det gjelder disse maskinene, framfor de som ikke klarer å formulere noe som helst.
Så det, så hvis man skal trekke fram en kompetanse man burde bli god på, det språk?
Det en veldig viktig kompetanse.
Ja. Ok, så, men hvis du skal generere en idé, så det, du sa, det gått som et startpunkt. Det sånn at du da går og googler disse navnene, eller går du da inn I Perplexity? Fordi hvis du skal, du sa du ville vekk fra googling og inn I, mer inn I AI.
Ja.
Det, hva fremgangsmåten?
Ja, der vil jeg, altså det som interessant med Perplexity, at det en blanding av GPT-4 og nettet. Så den, den tar på en måte din instruks da, og så deler den opp I flere forskjellige, den analyserer den ved hjelp av GPT-4, og så deler den opp I flere forskjellige nettsøk. Og så gjør nettsøk, og så leser den alt det, og så kommer den tilbake til det. Noen ganger så kommer den si, du må være litt tydeligere, dette blir litt for ufokusert.
Mm.
Eller den kommer tilbake med et svar, en rapport med de kildene, og henvisninger I svaret til hvor, I hvilke kilder, hva står da, av det den skriver. Så I dette det liksom veldig detaljert greie, men dette faktisk et punkt som der det litt uklart om Perplexity vil være det beste fordi det du kan tenke på, altså det som heter da ChatGPT Plus, det GPT-4 som man betaler for da den har en voldsom evne til kan du si å bygge I seg erfaring Det liksom som en professor som har fulgt med på autentisitet i rockemusikken hele livet, på en måte. Og det får du ikke hvis du bare gjør noen Google-søk. Så begrensningen med Perplexity da, det blir det at hvis de Google-søkene, hvis det står der, så det veldig bra, ikke sant?
Mm.
Men hvis det ikke står der, så det helt ubrukelig. Sånn at dessverre så det ikke helt sånn at bare det ene verktøyet kan gjøre alt her, det noen tilfeller, sånn som I dette tilfellet, det kanskje jeg heller ville ha gått for ChatGPT Plus. Da.
ChatGPT Plus, ja, mm. Det faktisk et spørsmål. Det verdt å investere den summen for å få ChatGPT Plus? Altså den, for å gå fra 3,4 til 5?
Det
jo... Dumt å stille deg spørsmål, kanskje?
Ja, det dumt å stille meg spørsmål, det. At,
Hvor høyt du sier,
da? Sånn, da. Hvis, du, hvis du hvis du veldig dårlig råd, og du student på, hvis du videregående elev, så på en måte, det mye bra svar å få fra gratisversjonen også, ikke sant?
Mm.
Men alle som vil levere noe av kvalitet, har ikke så mye der å gjøre, altså det for dårlig. Sam Altman, som inntil før helga da, ledde I hvert fall OpenAI, han har jo kalt GPT-3,5 da, gratisversjonen, for et horrible product.
Mm.
Never meant to be released. Og han måtte overtale staben internt I OpenAI til å slippe dette produktet, fordi at det var så dårlig og upålitelig.
Altså 3,5?
Ja.
Oh, ja.
Mm.
Men 4 da, hva synes du om det?
Nei, det var det som de hele tiden hadde til hensikt å slippe som et kommersielt produkt.
Ja. Helt avslutningsvis, du nevner noen, sånne, noen fallgruber eller noen ting som, på det, som ikke bra med GPT, blant annet personvern og ja. Andre ting. Altså, hva...
Det noen store utfordringer der. Det likevel en utbredt misforståelse som mange forteller meg om, at de tror at liksom, det de sier bare går inn I læringen, og så på en måte suges det opp, og så kan det lekke ut til andre. Det ikke sånn dette her foregår. Hvis du betaler, så får du en versjon som der de garanterer, de sier da I hvert fall, at de ikke bruker det til å trene på. Men når det gjelder dette med å lekke ut, så må man huske på at GPT en død klump som ikke fortløpende lærer. Det derfor den ikke kommer lenger til 2023 våren. Ikke sant? Den kan ikke lære mer. Den lærer av at du gir en tommel opp og tommel ned. Den lærer av at du blir fornøyd. Så den lærer seg å tilpasse seg, men selve treningsmaterialet lærer den ikke noe mer av. inntil en ny stor oppdatering, ikke sant, kommer om et år eller når det måtte bli da. Så det på en måte utfordringen der.
Men lærer han ikke av seg selv? Altså læreren, hvis du stiller mange spørsmål og får gode svar, bruker ikke den det I læringen til å svare meg?
Nei.
Nei, men den kan ikke gjøre det.
Det som skjer hele tiden, dette kontekstvinduet går gjennom GPT, som en slags død klump, ikke sant, med bare masse kunnskap, og så kommer det en ny generert tekst ut på bunnen. Så kommer den genererte teksten inn I kontekstvinduet, den også, ja. Og blir en del av det resonemanget.
Ja.
Men det hele eksisterer bare så lenge dette kontekstvinduet eksisterer. Så den gir inntrykk av, man husker hva dere snakket om for to uker siden, men det som da skjer, hvis du går tilbake til en gammel chat, bare at det gamle der, det var jo lagret, den teksten lagret, så kjøres det inn på nytt. Skjønner du?
Ja.
Og så virker det som den fortsetter og kan og har lært og sånn, men den, I praksis så har den ikke det.
Nei, skjønner. Helt til slutt, hva dine råd til folk som enten bygger selskaper, jobber som ledere I næringslivet, etc.? Altså, I hvilken grad skal man liksom, hva dine tips rundt ChatGPT til disse folka?
Mitt tips ganske enkelt, bare gjør det til en vane, og prøv å se om du klarer å gå til den for å få råd. Og ikke ta rådene som fasit, ta det som råd, forslag ikke farlig.
Den interaktiviteten den litt viktig, ikke det?
Den også veldig, veldig viktig, og vi har ikke snakket så mye om det men det å ikke gi seg når du ikke superfornøyd med første svaret, og det skjer veldig ofte og liksom heller bare be en utdype ikke sant? Kom igjen, kanskje til og med kjefte på den et superviktig triks, du kan for eksempel si at hvis en svarer skriver noe og det dårlig norsk, så kan du si dette alt for dårlig norsk så kan du veldig ofte oppleve at det kommer ut et bedre svar etter at du har kjeftet på den
så du kan bare, kan du ha det som en sånn default du bare sier det?
Ja, det kan du godt, det kan du godt okay. Det litt derfor man gir den en rolle og sier liksom du ekspert også, ikke sant?
Ja.
Det for å unngå det at den skal bare slurve I vei du kjempegod, ikke sant?
Ok, jeg vil ha noen spekulasjoner helt til slutt
ja.
hvilke tre yrker mest utsatt?
Må tenke mye mer på har ikke en svar på det
ok, du I hvert fall ett til to yrker som du tenker utsatt
ja, det første jeg tenker på den typen et yrke der alt det du gjør kan beskrives innenfor kontekstvinduet. For eksempel hvis du kundeservicekonsulent og du har en manual du skal svare til kunder på som kanskje under 100 sider da.
Mm.
Eller noe sånt. Eller noen få 100 sider. Og det det eneste egentlig du skal kunne, da det utsatt. Fordi dette egentlig løst nå.
Ja, ikke sant? Hvis du et mellomledd mellom en fasit.
Ja, ja. Hvis du et mellomledd mellom en maskin og et menneske, som det I praksis det, når, for det de sitter og gjør jo veldig mye å plotte inn ting, ikke sant? Ja, de gir råd og gjør sitt beste, det ikke det, men det veldig mye det som funksjonen for folk, så det for vanskelig å nærme seg maskinen, og så de sitter der imellom og snakker, ikke sant? Dette jo det maskinen egentlig gjør.
Ja, du har jo...
De veldig, veldig utsatt, rett og slett. Men utover det så tror jeg at det vil være en del sånne eksempler, men først og fremst så vil folk oppleve at den ikke kan gjøre en hel jobb. Den kan bare hjelpe dem å gjøre oppgaver bedre, sånn at du får til mer på kortere tid og leverer høyere kvalitet.
Ja, men sånn...
Du kan ikke erstatte hele jobben din.
Men konsulenter da?
Ja, men... Nei, men de...
Hvor må det outputten en rapport?
Ja,
med ting.
Ja, og den, til den så bruker de mer enn bare det GPT kan tilby I dag. De bruker sin utdanning, masse annen erfaring. Det ikke sånn at du kan bare mate alt inn, så kommer rapporten ut. Så god den ikke.
Ok. Aller siste spørsmål. Hvilken utdanning vil du anbefale dine barn å ta? Og ikke svare at den de brenner for.
Nei, jeg ville valgt en utdanning som gjør deg klok. Så jeg ville valgt mine egne fag, som for eksempel kulturhistorie, ikke sant? Filosofiske fag, den typen ting som gjør deg til generalist. Jeg har faktisk tro på at det noe som vil stå seg. Og det å være spesialist, du ser jo for eksempel dette her, folk som har lært seg et kodespråk da, for eksempel, det plutselig ikke så magisk som det var, for eksempel.
Så jack of all trades, master of none?
Ja.
Ok. Per Kristian Bjørkeng, tusen takk for at du kunne komme I Skifters podcast. Det har vært veldig morsomt å snakke med deg om ChatGPT, og så jo boka di ute. Den heter Knekk, hva tror du?
Knekk ChatGPT-koden,
og den gir deg egentlig innføring I alt det vi har snakket om.
Ja,
det gjør den. Pluss litt til, faktisk.
Og ganske mye mer, som handler om hvordan lærer du å tenke på dette her.
Igjen, tusen takk, og lykke til videre med altså, alle ringene som dette bokprosjektet ditt nå skaper.
Tusen takk.
Hei, hvis du likte denne episoden, så abonner på den, og gi den gjerne en 5-stjerners rating med dine tanker. Hvis du interessert I temaene vi tar opp på denne podcasten, så anbefaler jeg deg å gå inn på skifter.no, og hvis du mener vi fortjener det, så kan du gjerne støtte oss ved å abonnere på Skifter. Takk for at du hørte på, så ses vi neste uke.